Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 29-нче июнь шәршәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгін Азатлыкта архивтан татар әдәбиятыннан үзекләр булачак. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Истанбул хаваландагы теракт сәбәпле Татарстанга оча алмаган шалданың бисеринки балалар ансамбле республикага бүген кичке кайтачак. Бу хакта үз инстаграмында Татарстан президенты сүзчесе Эдуард Хайруллин язды. Истанбул аркылы Булгарстаннан иҗади бәйгедән кайтып килүче 10-11-12 яшьлек 15 биюче кыз хәзерге вакытта кунаханага урнаштырылган. Аларның берсе дә зыян күрмәгән. Әлегерәк реальное время Россия балалар омбудсмены Павел Астаховка сылтама белән эвакуация вакытында балаларның кайбер әйберләре һәм документлары югалу язган иде. Соңгы мәгълүматларга күрә, Истанбулның һавалындагы шартлауда 41 кеше һәлак булды, 239-ы яраланды. Бу хакта Истанбул шәһәре башлыгы әйтте. Русия һәм Төркия президентлары Владимир Путин һәм Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркиягә Русия туристларын китерүгә чикләүләрне бетерү турында килеште. Кремльнең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Путин белән Эрдоган бу мәсьәләне телефон сөйләшүендә күтәрде. Шулай ук Путин министрларга сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлекне тыргызу турында сөйләшүләр башлауга йөкләмә бирәчәген әйтте. Президентлар очрашуы Мәскәү тәкъдим белән узган һәм 45 минут дәвам иткән. Reuters Төркия президенты идарәсе хәбәренә сылтама белән Путин һәм Эрдоганның шәхси очрашу турында да сөйләшүен хәбәр итте. Әлеге очрашу 4-5 сентябрьдә Кытайда узачак зур 20-лек саммит кысаларына үтәргә мөмкин. Ике җитәкче дә ике яклы мөнәсәбәтләрне тыргызу һәм террорчылык белән көрәшүгә әзер булуын әйткән. Төркиянең узган елның ноябрендә Русияның Су-24 очкычын бәреп чыруыннан соң бу беренче сөйләшү булды. 29-нче елда Русия Федерация Шурасы чираттагы 396-нче утырышында яровая канунларын кабул итте. Утырыш вакытында Татарстаннан сенатор Олег Морозов безнең конфессияләрнең кайбер гореф-гадәтләре идә уза һәм гыйбадәт кылу белән алып барыла бу бер. Икенчедән, әгәр гыйбадәтне идә кылсаң, аның миссионерлык эшчәнлегеме яки православие исламда каралган гыйбадәтме икәнен кем билгеле. Тикшерүчеләр идә уза торган дини гыйбадәтләрне үзләре теләгәнчә аңлатып кулланмасмы дигән канунга аңлатма бирүне сорадым. Канун авторларының берсе сенатор Виктор Озеров, моның Русиядә традицион булган диннәргә түгел, ә бары яңа барлыкка килгән диннәрне таратучыларга, аңлатучыларга кагылачагын әйтте. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев кичә Озеров Хасин мине ышандырдың, хәзер инде бөтен мөселманнарны ышандыр дип әйткәне билгеле булганча, Татарстан дәүләт киңәшчесе Шәймиев аңа кадәр бу канунны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Озеров сүзләренчә, Русия дәүләт думасы кабул иткәнче бу канунны Русиядәге 50 субъектның канун чыгару органы шул исәптән Татарстанныкы да хуплаган. Хәзер әлеге канунны имзалау өчен Русия президенты Владимир Путинга җибәреләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мөхәммәт Мәһдиев. Кеше китә, җыры кала. Ринат Таҗетдинов укый. Иген шайкала, иген шайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып, сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы. Рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Барыш басу сарғайыр, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә шүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Һай бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әлегенә бит сабан турбайлары яшел уҗым өстендә ук булып атылып сайрыйлар иде. Ә хәзер арыш басу өстеннән җил йөгерә, сагыш арта. Арыш басу уртасындагы тузанлы юлдан кара туры атында шатыр чабып ташлы тауга таба Тимирхан чыгып китте. Аның сертмәсенең тавышы үзе күмелгәчтә басу түреннән ишетелеп торды. Запас первой категории диде Шайхи хәлфә аның турында. Аларның законы буенча 24 сәгать эчендә военком янында булырга тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда Шайхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шайхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. Ярманда машина күчәмәгә, диде ул. Аллага тапшырдык. Батырлыкка безнең халыкка чыкмый чыгуын, иллә мәгәр тегеләрдә корал таза, аларның карчыклары да базарга барганда бисәпилкегә генә утырып чабалар, уйнамас син алар белән. Саунамады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар, чат сайын җыелышып тәмәке көйрәттеләр. Чыннан да, нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туй итеп булмады бит. Аннан пешәнгә төшәсе, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хакимулла шушы көннәрдә башка чыгырга тиеш иде. Морҗа чыгына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында мие бармы ул германнарның? Ичмаса, мыржа чыгарганны гына күткән булсалар. Авылда иң беренче повестка Тимирханга килде. Тимирхан моннан берничә ел элек яшел фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә гаҗәпләндермәде. Беренче категория икән, беренче инде, ни хәл итмәк кирәк? Барсын, күрсен, бәлки ул арада германнан бәреп тә чыгарырлар. Инде бит соңгы 10 ел эчендә никадәр көчәйдек. Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланмады. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә Асабия Акимчылар, Добрахимчылар дип йөрткәннәр иде үзләрен башта. Алар сөйлиләр иде имеш, иптәш Ворошилов бер чакрымнан атып, инә күзенә тидерә дип. Әгәр Ворошиловча төз атучылар шик буена барып бассалар, германның түгел шуртым да чыдамас. Бер карыш та бирмибез дип әйттек бит моңарчы. Шулай тагын ике көн узды. Менә бер көнне кишен көтү кайтканда авыл дөрт итте. Колхоз кәнсәләренә бер пачка повестка килгән иде. Моңарчы күз авыруы белән солдаттан калып килгән Хакимулла да машинкада басылган кош теледәй кәгазьне кулына тоткач, әле аның чын мәгънәсенә төшенмәде. Кружка кашык, жылы кием, өч көнлек ризык, паспортны алырга. Чабата кимичә, күн аяк киеме белән килергә тырышырга. Башка бир сөз да жок. Авылга шундай утыз кагаз. Көп кишкене авылга утыз кагаз. Ул кишне утлар узак янды. Кимнердир түн буйу гармон менен жүрдүлөр. Капкалар шыгырдады. Клетлерде ын тузгыды. Мыржадан түтүндөр үрлөдү. Кыз кыркын ашыгыш рөвүштө ак үй башлар бейледи. Авада майлы күмәш исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кишилернең әле бүгенгә кадәр үйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарчалы ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә җәбер сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вак төягын онытырды. Бүгенгә кадәрге бөтен тормыш бер төш күрү генә булган икән. Хакимулла кишин үзенең яңа йортында Миңлегали белән сөйләшеп утырды. Шушы йортта Васфикамал белән бер генә киш куна алмадым бит, энем җаным, дип үзгәләнде. Васфикамалга ярдәм ит, туганым, яны. Морҗаны куйлы итеп чыгарсын. Әтиләр белән аларның бик порчагы пышып җитми. Син күз кылак бул. Эх, туганым, син әле монда кунасың. Нургали белән синең яш кергәнче сугыш бетәр. Нургали бик наян булды. Әти белән әни аны бераз дуздылар. Аннан соң беләсеңме, туган нәрсә? Мин инде сиңа гына әйтим. Бер кеше дә белми торган серем бар бит. Хәтерлисеңме? Атҗабар Хисмәт кызы Миңниса белән ниләр күргәнне? Монда бит мин сине алдадым. Кызның яман исеме бармы, юкмы, мин бөтенләй белмәдем. Мин ул тыннаның белән сөйләшеп тик яттым. Ә ул елап дулады. Синең ирлегең кайда? Сөйләшеп ятар өчен генә алдың мине, мине дип елады. Шуннан калганын син беләсең. Матур кыз иде бит ул. Ә Уасый Камалны яратам. Тілі зәһәр зәһәр. Әтиләрне дә бик җәберләде баштара. Ну, яратам. Эшкә бик булган бит. Миңлегали исә үз кайгысын сөйләде. Ул ике елдан бирле Зөләйха исемле бер кыз белән йөри иде. Сугыш башланган көнне төшендә Зөләйханы күргән. Яңа салган өй бурасы янында йомычка җыеп йөри җанашым, дип Миңлегали башын тотып яш түкте. Бура керсә, бетте диген инде. Я мин үлеп калам, я мин кайтканчы Зөләйхага бер хәл була. Төштә бура күрү тәгаен гына үлем инде ул. Төн урта савышкач кына юрган мендәрләр күтәреп Васфикамал белән Хакимулла морҗасыз өйгә йокларга килделәр. Моңа өндәшләр Шәяхмәт белән карчыгы Зәйнәп булды. Барыгыз бар, диде Зәйнәп җиңгә аларны озатканда. Барыгыз, бер кич булса да үз нигезегездә кунып калыгыз. Бисмилла итеп ятыгыз. Барыгыз, балаларым, барыгыз. Я Аллах, хайыр рәхмәтеңнән үзең ташлама, үзеңә тапшырдык. Ләкин сагыз исе килеп торган яңа өйдә күзгә йоко кермәде. Хакимулла белән Васфикамал таң атканчы серләштеләр. Аларның тора башлаганнан бирле мондый итеп сөйләшкәннәре булмады. Васфикамал Хакимулланың катыршы сөякле кулларын үзенең яңагына куеп яш сыкты. Бер өзелексе сөйләнде. Без яши белмәдек, әй дим, синең белән. Тормышның кадерен белмәдек. Күбрәк мин узындым. Юкка барга сүз чыгарып, синең җаныңны каһәрләдем. Шуның киләлеге бу. Сугыштан исән кайтсаң, яши белер идек. Юбар сүз белән иң матур вакытларыбызның кадерен җибәрдек. Без яши белмәдек. Малай Тусани исемле кушарсың, диде Хакимулла авыр сулап. Мин нишләптер малай булыр дип уйлыйм. Васфикамал Ona tağın da nığırağ yılıştı. Malay bulsa Nariman, kız bulsa Seriyak uyabız. Diksin mi ne dizirek qayt. Hakimullah vursuladı. Эх, шушы түнне зур күсәк белән тірәтіп тұрырға, дейді ол қашынып. Шықты. Ат абзарлары тирасында темир хотлы арбаларны кире башладылар. Дугаларга кыңгыраулар тоқтылар. Авыл агасыга килде. Әле берәү дә еламый, берәү дә шауламый. Бары тик йөгершәләр генә. Мунча кергән кырыңнан кызма шәһәрләр бер-берсенә йөгершеп керәләр. Кызу-кызу тәмәке сурылар. Кайдадыр гармон тарткан тавыш ишетелә. Бу мәшәкать сәгат бунларга кадәр шулай барды. Повескада сәғәт 8-гә Ташлытауда булырга дигән иде. Сәғәт 10 тулды. Кемнеңдер әмере булгандай, капка төпләрендәге әсәр үшкән атлар башларын сылки-сылки урамга борылдылар. Халык Ташлытауга чыгып китә торган юл шатына агылды. Үкерне чыккач, бер арба ирләр җыр башлады. Ал кисәргә, гөл кисәргә үтмәс қойшыларыбыз. Келесі ел бұ вақытта болмас қойсыларыбыз. Қапқасларында құйрықларын пәкірейді бергендіклер, көккә қорап елаштылар. Тальян шүлдір таушына әт саты шыдай алмай. Құйрықларын жерге тіреп отыраларда, қапқа түбінен кетмешегінә көккә қорап елыйлар. Бо тавыш күңелләргә шум сала. Нәрсәдер бар. Дөньяның кай төшендәдер гадилсезлек бар. Эт күңеле сизгер ул зирәгә генә алай шымшымый. Хәер этләр генә түгел, шүлдер гармун тавышына атлар да борчыла. Әсәреңнән атлар борын тишекләрен киңәйтеп, башларын шайкый-шайкый басу капкасына таба атладылар. Түбән үштән дә шундый бер егерләр күренде. Басу қапқасы түбіндә чүптарларын түбән иіп ялғыз қайын тұра. Йылға шыға сатылар шул қайын түбіне жиылдылар. Екеш гармон тауышы бірге қушылды. Бұлар ішісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мұндай бұталған күйлер күңілдерге тағын шум салды. Шыннан да бұл соғыс дегеннәрі әллә нинди қорқыныш нәрсе екен. Хатын-қыз елаша башлады, атлар тыпыршынды, көпір арқылы тағын ике арба ерләр көрінді. Бұлар ірі сүйекті ұзын гәүдәлі атжабарлар еді. Атжабарлар ілік-іліктен айяр халық. Базар станси тирәләрендә эшне ялт-йолт әйләндереп килделәр. Базар көннәрендә шактый кызып, төрле хикмәтләр дә ясыйлар иде. Аларның атлары да қайын түбіне келіп тоқтады. Ерлер арбаларынан құйырдылар. Тауыш елаш күшейді. Атшабарларының пішен салған арбасына қылыш бұрынлы үткен күзлі мойыны бейді қара янған ақ күлмәклі бір әуініп басты. «Жамағат!» деді ол тимір тауыш білән. «Жамағат!» Гармонларын шул минут тауып тоқтаттылар. «Жамағат!» Мен сізге мына нәрсе әйтмекші болам. Ол аппа күлдәулігін шығарып, ауыз қырыларын сүртті. Шул вақыт Хакимулла бұл кішіні танып алды. Сөйлеуші кіші атжабарының хисмет еді. Халық аңа тұба бұрылып қатып қалды. Бәхил болығыз туғаннар, достар. Атжабардан бүген шығып кетушілер арасында мен ең үлкені. Бірінші категория. Біз қая барғанымызны біләбіз. Бізге қайтулар болмас енді. Әйе, қайтулар едвали. Суғышының нәрсе екенін мен білем. Фин суғышын көрдім. Бұсы фин суғышығына түгел.
Фашист армиясы бик кадархат армия ул. Безгә кайтулар, едвали. Дахил булыгыз, тату яшәгез. Кара чыршылар, миңа үпкәләүчеләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, анатыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, едвали. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ышкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едвали кайтырбыз.
Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ап күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агыйдел сулары кебек, зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр, яш сулар булмас инде.
Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде, шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде, халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде.
«Иптәшләр!» диде ул. «Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чакларым булган икән, Афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз.
Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның койма буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры тун кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Дип-тигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын колак янына күтәргәннәр, күзләрендә ялбарулы аяныч караш. Картлыктан нурлар беткән күзләрен яшләндереп, тышсыз авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән, әрекмән арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске тун, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла. Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер теше юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, корышкан кулларын кулакларына күтәреп, азан әйтә. Әшһәдән ла илаһа илләллаһ вә әшһәдән ла мөхәммәдәр расулуллаһ. Аның тавышы кабердән чыккан кебек тынык иде. Ул калтырый-калтырый киләде. Бу тавыш үлемне хәтерләтте. Картларның өметсез аяныч карашлары, дуга тавышы, халыкка яшен төсле тәсир итте. Тагын елаш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына төялеп чыгып киткән ирләр, шул ук юлдан исән-сау кайтырга тиешләр иде. Боларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа күрә, моңа ирешү өчен эшләнгән барлык чаралар да бүген урынлы тыйлайды. Инде атлар кузгалды, авыл мәйет шыққан йорттай тын қалды. Бары тек қаршық қырығына ол күнне Хабира қаршыққа йымырқа илтті. Жушы йымырқа кебек бүтін кие қайтсынар деп, Хабира қаршықның жан сәксінде ол күнне бик көп дұға оқылды. Кешін көк езін бұлыт басты, көптен яумаған яңғыр Ташылтау йолындағы тузанда темір арба ізләрін тигізләді. Икенші, үшінші күнне де тұташ яңғыр болды. Бәндәләр көз яшы болып, юыш тәрізе пояларына битләрін тіреп, келіннәр, аналар, қарт қыры яш қиды. Яңғырға қошылып, Уасфи Камал да үш күн рәттен йылады. Бары тек Шайхмәт кенә йыламады. Күнінің дә ашуым килмәгәй чистый, Анады дейб ол оңайсыз сөз әйтіп суқранды. Чөнки идара чин буларак, колхоз председателі вазифасын ғамуми жылышта аңа тапшырғаннар иде. Яңғыр тұташтан құйды. Урамнар имшарды. Қырда орыш башаплар сығылып түшті. Яңғыр Хакимулланың мұржасы шығарылмаған үйінің түбесіне құйды. Аннан яңа тақтай сүт аралды. Басудағы игіннерге қойды, аннан баллы ис, юыш салам исі таралды. Ташлытау военкоматының түбесіне қойды, залының түшеміне өтті де, стенасын шылатты. Сұғышқа кеткен егітлерінің штукатуркаға карандаш білен жазған, сызғала қалдырған сұңғы ізлерін жібеді. Атна бойы яуған яңғыр, Шайхи қартының үй алдына өтті, Яңғыр үткен орындарға ол табақлар, ләгәннәр тізді. Бітмәс түкәнмәс мәшәғәті білән, ауылда суғыш жүрі тұрмыш башланды.
Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жидеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлайласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.